Před volbami do Evropského parlamentu vám DVTV nabízí rozhovory s lídry a zástupci kandidujících stran, aktuálně zastoupených v poslanecké sněmovně i v Evropském parlamentu. Marcel Kolaja, lídr Pirátské strany ve volbách do Evropského parlamentu. Vítejte v DVTV, dobrý den.
Dobrý den.
Evropa potřebuje svobodu. Tímto heslem začínají vaše volební priority, tedy tím myslím vaší politické strany. Je svoboda v Evropě ohrožena?
Svoboda v Evropě, víceméně, já to řeknu takhle, svoboda je vždycky ohrožena. Je potřeba vždycky pamatovat na to, že o svobodu si musíme pečovat. Je potřeba pamatovat na to, že svoboda není nic automatického, a proto jsme v tom programu i k tomu takhle přistoupili. A my vidíme skutečně reálné důsledky toho, že ta svoboda je ohrožena. Například tím, že tady v Evropě se nám rozmáhají různá nacionalistická, populistická uskupení, která chtějí Evropu rozbít. Vidíme dokonce ve Spojeném království, to došlo tak daleko, že Spojené království vystupuje z Evropské unie. Vidíme sílící tlaky napříč Evropou.
Něco z toho, co jste jmenoval, je znakem toho, že je to nesvobodné. Velká Británie se svobodně rozhodla, že chce vystoupit z Evropské unie. Nacionalistická sdružení jsou svobodně ve svobodných volbách zvolena a tak dále.
Ale evropská spolupráce přeci celá stojí na tom, že chceme Evropě zajistit mír, svobodu a prosperitu. A jestliže mi tedy někdo přijde a začne mi tu spolupráci bourat, tak já to vidím jako velké ohrožení těchto základních hodnot. A když budu pokračovat tedy těmi nacionalistickými uskupeními, tak vidíme ve Francii Le Pen, vidíme pana Salviniho v Itálii. No a pak tady máme další problém, a to je ten, že v Evropě se nám rozmáhají oligarchové. Když se podíváme do Maďarska, tak vidíme tam ohrožení demokracie. Proti Maďarsku vlastně byl spuštěn ten aktivovaný ten článek 7. Když se podíváme do České republiky, tak tady máme premiéra, který je vyšetřován z dotačního podvodu, je vyšetřován jeho konflikt zájmu.
To znamená, to jsou všechno věci, že je ohrožena svoboda.
A to jsou všechno věci, na kterých dokládáme, že je ohrožena svoboda v Evropě, ale není to pouze v tom světě fyzickém, je to třeba i na internetu. Tady jsme viděli schválení té směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.
K tomu se s dovolením ještě dostaneme.
To my chápeme jako ohrožení svobody také.
Dobře, jste i o něco konkrétnější ve svém politickém programu, protože chcete zachovat svobodu pohybu v Evropské unii. Explicitně to zmiňujete, tak by mě zajímalo, jestli tato svoboda je ohrožena.
Tato svoboda samozřejmě je jedna z těch základních svobod, kterou my chceme zachovat. Pro nás je to naprosto klíčové. A to ohrožení zase my opět ho vidíme, poněvadž v roce 2015 prošla nějaká Evropská unie nějakou migrační krizí. Pořád vidíme dozvuky toho v tom politickém, řekněme, boji před volbami, pořád i v tom politickém kontextu to pořád vidíme. A vidíme tlaky na to, že by měly se uzavírat hranice, že by členské státy měly vytvářet vnitřní hranice v Evropské unii. Pro nás je to ohrožení té svobody pohybu a toho, na čem ta Evropská unie stojí, a proto chceme tomu čelit.
Tomu rozumím. Ptám se vlastně na to, jestli tady je někde nějaký příklad toho, že by se Evropský parlament, protože pojďme se bavit o tom, tam vy kandidujete, že se Evropský parlament ve vší vážnosti zabýval tím, že by v rámci toho prostoru volného pohybu v rámci Evropské unie byly nastaveny nějaké vnitřní hranice. Něčím takovým se zaobíral?
Tak vytváření dočasných vnitřních hranic stanovuje Schengenský hraniční kodex. Takže k tomu vlastně členské země mají právo vytvářet. Tam ten program náš, těch 20 priorit do Evropského parlamentu, tak právě mluví o tom, že my bychom měli dělat politiku takovou, aby to minimalizovalo motivaci těch členských zemí a nutnost zavádět ty hranice vnitřní, poněvadž to ohrožuje právě tu svobodu pohybu. A ten politický program pro volby do Evropského parlamentu je samozřejmě, jednak jsou nějaké konkrétní kroky, které my chceme udělat, a jednak jsou to samozřejmě i vůbec politické proklamace a naše vize toho, jak moderní Evropa má vypadat, takže si myslím, že to skutečně do toho politického programu patří.
Chápu. Jak konkrétně, a to je vlastně de facto také citace z vašich priorit, jak konkrétně byste chtěli posílit společnou obranou politiku Unie?
Teď proběhla ta diskuze o tom, že bychom měli snižovat tu motivaci členských zemí vytvářet ty hranice vnitřní. Tohle je přesně to, kam my míříme, když mluvíme o posílení té hranice vnější, poněvadž jakmile dojde k překročení té vnější hranice, tak už se pohybujete, nebo ten, kdo je překročí, pohybuje v tom prostoru Evropské unie. a tudíž je potřeba tu hranici posílit. My jsme viděli při té migrační krizi v roce 2015 selhání například v Řecku, kdy oni nebyli skutečně tu hranici schopni chránit.
Zajímá mě, pokud byste se dostal, ty otázky všechny míří do budoucnosti. Nemíří k tomu, co přesně se stalo v minulosti. Pokud byste se stal poslancem Evropského parlamentu, co byste dělal pro to, aby byla obranyschopnost Evropské unie posílena?
Jo, tak já jenom dokončím ty hranice, čili tam je, vidím velký potenciál pro to spolupracovat v rámci Frontexu a tak, aby evropská hranice byla společně chráněna. Nemůžeme to nechat jenom na těch členských státech, které zrovna jsou na okraji Evropské unie, aby ochraňovali evropskou hranici, poněvadž je to naše společná hranice a tam nesou zodpovědnost i ty státy, které jsou uvnitř, jako je například Česká republika.
Pardon, co se týče... S jakým rozpočtem pracuje Frontex?
To vám teďka úplně z hlavy neřeknu.
Takže vlastně ani nevíte, jestli by se měl navýšit nebo snížit, nebo jestli je dostatečný. Ale říkáte, že je potřeba s Frontexem zvýšit obranyschopnost Evropské unie.
Ano, to je ta politická proklamace, o které jsem mluvil. My to vnímáme jako velmi důležitý projekt. My Frontex podporujeme a je potřeba, aby ten Frontex skutečně plnil tu svoji funkci, o které já mluvím a považujeme to za něco extrémně důležitého.
A plní?
Myslím si, že k tomu spěje. Vidím ty kroky pozitivně, to, že ten Frontex existuje, je pozitivní. A co je důležité, že my klademe v tom programu důraz na to, že je to důležitý projekt a že tedy je potřeba ten Frontex posilovat.
Tak to je jedna věc.
To je jedna věc, přesně tak.
Pak mě zajímá, jestli by Evropská unie měla mít vlastní armádu.
Tak, co se týče obranné politiky obecně, tak opět my vidíme velký potenciál pro koordinaci obranné politiky v rámci Evropské unie, je to opět společný prostor. A Evropská armáda je něco, co řekněme, může být nějakou vizí budoucnosti, pokud bych měl odpovědět na velmi jednoduchou otázku, jestli Evropská armáda ano nebo ne, tak bych řekl, že si myslím, že ta vize do budoucnosti by měla směřovat tím směrem Evropské armády, ale není to něco, co bychom vybudovali za jeden den, ani dokonce za jedno volební období. A myslím si, že je hlavně v tuhle chvíli teďka potřeba pracovat na koordinaci členských zemí v obranné politice, například při nákupu zbrojní techniky, kde se plýtvají prostředky tím, že ty nákupy nejsou koordinované, například při vývoji zbraní, kdy opět to není koordinováno a pak se dostáváme do situace, kdy třeba různé obranné systémy spolu nekomunikují a tam si myslím, že je velký zase potenciál pro ten Evropský obranný fond, v kterém momentálně máme těch 13 miliard euro.
To znamená, že vy chcete vedle toho, co je v rámci Severoatlantické aliance, to znamená ta agentura pro pořádání výběrových řízení a tak dále, tak chcete něco podobného vytvořit ještě i na unijní úrovni. To znamená, že země, které budou v obou jaksi uskupeních...
Určitě nechceme žádnou dvojakost, je to prostě posílení společné koordinace, což v žádném případě nijak nekonkuruje NATO, ani to neznamená vystoupení z NATO, ani nic takového. Nevidím tam vůbec žádný konflikt toho, že by se něco takového mělo.
Dobře, ta moje otázka vlastně zní, do jaké míry to jsou představy, které jsou na papíře, teď momentálně na vašem volebním papíře před volbami do Evropského parlamentu, a do jaké míry se tyhle ty plány zakládají na něčem, co je v realitě, na něčem, co je prostě dohodnuté, na něčem, že existují něco, jako jsou battle groups v rámci evropského kontinentu, jakožto základ možné budoucí evropské armády, nebo něco, co už by bylo prodebatováno například ve spolupráci mezi jednotlivými soukromými vývojovými společnostmi ve zbraňovém průmyslu.
No, já si myslím, že to dostatečně prodebatováno právě není, ale my s tím směrem chceme jít. To je ta naše pozice.
To byste chtěl dělat v Evropském parlamentu?
Chtěli bychom v Evropském parlamentu dělat tu politiku, že půjdeme tímto směrem.
V programu také píšete, že chcete internet bez cenzury. To, co mě na tom zajímá, je, jestli by na internetu měla ale fungovat nějaká omezení, která by těm největším firmám v této oblasti, jako je třeba Facebook nebo Google, dávala nějaké hranice pro to, aby nemohly být buď zneužívány nebo používány pro masivní ovlivňování nálad nebo názorů společnosti. Teď narážím na echo chambers Facebooku, ovlivňování případné voleb a tak dále.
Určitě vidíme ten, vidíme tu možnost, kdy tito internetoví giganti, jako například Facebook, tak mají hodně velký vliv. Vlastně my vidíme to, že když se díváte na nějaký svůj profil na Facebooku, na svůj zeď, tak vlastně nevíte, jakým způsobem tam jsou ty příspěvky vybrány, že vy zrovna je vidíte, jak jsou prioritizovány, které jsou upozaďovány.
O tom mluvím a myslím, ovlivňování jakýchkoliv volebních kampaní toho bylo napsáno dost a dost a klíčové na tom je, že není úplně zřejmé, jakým způsobem jsou ovlivňovány ty kampaně.
A přesně tam míří náš program, že my chceme, aby tito internetoví giganti byli transparentní v tom, jakým způsobem tyto algoritmy fungují.
To znamená, že byste chtěli, aby Facebook prostě otevřel svoji dílnu a udělal z toho svého druhu open source.
Facebook nemusí otvírat dílnu, ale Facebook jasně musí říct, na základě těchto a těchto kritérií jsou prioritizovány příspěvky na zdi a toto jsou kritéria, kdy ty příspěvky jsou mazány, odstraňovány nebo skrývány.
Vy hodně téhle oblasti rozumíte, vzhledem ke svému vzdělání a tak dále, tak si myslím, že to je vlastně věc, ve které se cítíte hodně doma. Tak mi řekněte váš odborný odhad. Myslíte si, že to je reálné?
Samozřejmě.
Že se podaří Evropské unii přimět Facebook, aby tohle udělal?
To je ta síla Evropské unie. My to máme půl miliardy uživatelů a to Facebook nemůže tenhle ten trh ignorovat. A když Evropská unie přijme opatření, nějaké regulace, které budou říkat, že prostě Facebook a všechny ostatní sociální sítě v tom musí být transparentní, tak ono jim nic jiného nezbyde a oni to prostě udělají. To si myslím, že je vcelku bez diskuze.
Hmm. S tím možná souvisí i váš tweet ze začátku dubna tohoto roku, kde píšete, občané daň z příjmu zaplatili a nadnárodní korporace, tak třeba Google platí v Česku řád 2 miliony, pro srovnání Seznam zhruba 250 miliard. Daňové úniky nadnárodních korporací do daňových rájů je třeba řešit na úrovni Evropské unie, s tím jdeme do Evropského parlamentu. Jak přesně chcete přimět, když už tady zmiňujeme znovu Facebook nebo Google, aby platili větší daně. A to už je teď jedno, jestli přímo v Česku, anebo na úrovni té digitální daně v Evropské unii.
Tak co se týče těch internetových gigantů, jako je Google a Facebook, tak tam máme zcela konkrétní opatření, které navrhujeme, a to je ta digitální daň. My vidíme, že v některých členských zemích se rozhodli digitální daň implementovat do svého právního systému na národní úrovni a my si myslíme, že je potřeba to dělat na úrovni evropské a to z toho důvodu, aby tito internetoví giganti měli minimální až nulový prostor pro obcházení této daně. Já vám uvedu příklad toho, co je na tom problematického. Ve chvíli, kdy budete mít digitální daň na národní úrovni, tak Google a Facebook můžou dělat to, že budou prodávat reklamu skrz prostředníka a v tu chvíli nenaplní limit pro výši celosvětových příjmů a v tu chvíli se na ně digitální daň nebude vztahovat. Ve chvíli, kdy to bude celounijní legislativa, která platí pro půlmiliardový trh, myslím tím půlmiliardy uživatelů, tak v tu chvíli ty možnosti jsou velmi omezené až nulové, aby se tyto korporace vyhýbali digitální daní.
To znamená, že to, co teď v březnu v rámci Evropského parlamentu padlo pod stůl, protože prostě ta, řekněme, úvodní představa o tom, jak by ta digitální daň měla vypadat ve výši 3%, prostě byla evidentně tak neprůchodná, protože ty zájmy byly tak roztříštěné minimálně v rámci parlamentu evropského, takže se bylo rozhodnuto, že se tím parlament nebude zaobírat, tak vy to chcete znovu zvednout a znovu to jaksi prohnat tím kolečkem a pokusit se dalším pokusem to udělat.
Přesně tak. Já si myslím, že to stále... myslím si, že neexistuje rozpor v tom, že vyhýbání se daním, co nadnárodní korporace v Evropě dělají, je skutečný problém pro Evropskou unii. Tam ty rozpory, řekněme, jsou v tom, jakým způsobem k tomu přistoupit, jestli by teda daně měly být ve, řekněme, nějakém výsostném právu členských zemí a Evropská unie by do toho vůbec neměla zasahovat, nebo ano. A my si myslíme, že na té evropské úrovni to je potřeba řešit a chceme tuto otázku znova otevřít.
Ale To je poměrně zajímavá otázka, protože jedna z dalších vašich priorit se jmenuje smysluplné rozhodování, kde píšete. Pohlídáme, aby se rozhodování o lokálních otázkách nepřesouvalo zbytečně na vyšší úroveň. Nechceme, aby se EU utopila v byrokracii. To znamená, že otázka toho, jakým způsobem se zdaní velká digitální společnost, která podniká i na území České republiky, přesunete na unijní úroveň.
Já jsem řekl, co je vlastně ten důvod. Na té národní úrovni tam jsou mechanismy, kterými by ty korporace mohly ty zisky vyvádět dál a nedanili by v České republice. A proto si myslím, že je to úplně přesně ta problematika, která se na té unijní úrovni má řešit. A myslím si, že to splňuje ten princip subsidiarity, protože prostě na té národní úrovni to nebude mít ten efekt.
V principu, když se budeme bavit o daňových otázkách obecně, tak je to něco, co by mělo zůstat na té národní úrovni, nebo je to možné předat, to je jedno, ať už v rámci prostě jednotné podnikové daně nebo čehokoliv jiného na unijní úroveň?
Tak těch daňových otázek je víc. No. Jedna z těch probíraných jsou ty směrnice CCTB a CCCTB, které stanoví jednotný daňový základ pro korporace. Tam taky souhlasíme s tím, že by se to mělo řešit na unijní úrovni. Čímž ale netvrdím, že by Evropská unie měla vybírat nějaké daně. Je to skutečně o sladění té legislativy týkající se daní. Právě proto, aby jsme minimalizovali daňové úniky, protože je to skutečný problém, kterému v Evropské unii momentálně čelíme. Stejně tak my neříkáme, že v rámci těch směrnic CCTB a CCCTB bychom měli stanovovat, kolik je třeba ta výše korporátní daně, ale mělo by jasně být stanovená pravidla, férová pravidla, kde se určí ten základ, v České republice ten základ daňový je tolik, ve Švédsku je to tolik, ve Francii je to tolik a daná členská země si určí, kolik je ta procentuálně ta daň, která se má odvést.
Tahle věta je taky z vašeho politického programu. Podpoříme vybudování vysokorychlostních železnic a další infrastruktury pro efektivní propojení Česka a evropské sítě. U tohohle by mě zajímalo, jak si to představujete, vzhledem k tomu, že víme, že propojení minimálně tím dálničním koridorem mezi Českou republikou a Vídní vázne na spoustě věcí, na které Evropský parlament nemá ani náhodou žádný vliv. A to samé se dá říct vlastně na dálnici D3, která jde přímo jaksi na jejich směrem do Rakouska.
My to vnímáme jako skutečný velký problém, proto jsme to dali do toho celoevropského programu.
A to je vize.
Protože to skutečně, ano, je to vize samozřejmě.
To není konkrétní plán.
Je to vize, poněvadž my vidíme ten reálný problém toho nenapojení České republiky do té infrastruktury.
Víte, proč se na to ptám? Víte, kvůli čemu není spojení s Vídní?
Ptáte se na to, protože to nepatří do působnosti Evropského parlamentu, to mě...
No ne, zajímalo by mě, jestli víte, proč není spojení dálniční s Vídní, z Brna do Vídně.
Kvůli Zurce v Jihomoravském kraji.
Kvůli čemu? Možná jsem špatně rozuměl.
Zurka.
Zurka.
Územní řízení. Ta zkrátka si teď nejsem jistý.
Jsem rád, že na tomhle se shodneme, ale asi se taky shodneme, že na tom Evropský parlament prostě nemá vůbec žádný vliv. A dokonce ani přísun peněz na to nebude mít asi velký vliv.
Ale přísun peněz má vliv přeci na vybudování infrastruktury jako takové. To znamená, že to, že my pohlídáme, že v rámci víceletého finančního rámce bude dostatek peněz na vybudování infrastruktury, to si myslíme, že je něco, co by do toho programu mělo patřit, a to je to, co my tím říkáme. Pro nás je to priorita, pro nás je to důležité a budeme v těch úrovních, kde ten Evropský parlament rozhoduje, tak tam to pohlídáme, tam, kde nerozhoduje, no tak tam pochopitelně je to na jiných úrovních. Ale opět zase, ten Evropský parlament není izolovaný svět, kam prostě lidi přijdou do práce, něco tam nabuší někde do počítače, zvednou někde ruku na hlasování a odejdou. Ale tam přeci fungují i sociální vazby mezi těmi ostatními europoslanci z ostatních zemí. A v rámci těchto sociálních vazeb my samozřejmě můžeme tu problematiku šířit tak, aby oni i ve svých stranách, které oni zastupují potom v Evropském parlamentu, to diskutovali dál ve straně v těch přilehlých zemích. To znamená, že ten problém, opakuji, vnímáme jako důležitý a myslíme si, že je důležité, aby jsme ho měli na papíře, že ho chceme řešit.
Pokud uspějete ve volbách, čí zájmy budete v Evropském parlamentu hájit?
Zájmy občanů Evropské unie?
Vy víte, jaké jsou zájmy občanů Evropské unie?
No tak jak europoslanec, to doufám, by to měl vědět.
Bude pro vás nějak zavazující stanovisko v důležitých věcech, o kterých bude třeba potom hlasovat Evropský parlament, stanovisko české vlády?
Zavazující?
Důležité, jsem myslel. Bude to pro vás důležité?
No, ano,
budete se jim řídit?
Ano. Důležité v každém případě. To, že abych vám slíbil...
Já se omlouvám, to je důležitá otázka tohle, protože prostě...
Já to nerozporuji.
Skrz české volby není vyloučeno, že budete vyslán vy do Evropského parlamentu a ta otázka zní, jako čí zájmy budete hájit? Budete to jenom vy, nebo zájmy vaší politické strany, respektive její názory, nebo budete hájit něco, na čem se shodne Česká republika na úrovni své vlády, to znamená v tuhle chvíli na úrovni vlády Andreje Babiše?
Ne, tak europoslanec přeci není osoba, není zástupce vlády a ten, kdo by měl hájit to, co...
Je zástupce lidu členské země.
No, ono je to širší dokonce. On je zástupce všech občanů Evropské unie. To je fakt.
Podle jednoho
z paragrafů
prostě Charty Evropské společenství je zástupcem lidu členských zemí.
Ale všech. To je prostě fakt.
Tím spíš ta moje otázka, myslím, dává velký smysl, čí zájmy budete hájit. No a teď je to myšleno v tom konkrétnějším slova smyslu.
Já jsem vám to řekl na začátku, zájmy občanů Evropské unie, poněvadž my chceme tady pracovat na té evropské spolupráci, která vede k míru, svobodě a prosperitě v Evropské unii. Pokud se ptáte na stanoviska vlády, jestli je budu v Evropském parlamentu prosazovat, nebo jestli se jim budu řídit, tak pochopitelně pro mě je to důležitý vstup, poněvadž já jsem zvolen za Českou republiku a nemohu ignorovat to, že vláda v České republice něco dělá, nebo že si občané v České republice něco přejí. Samozřejmě pro mě to je velmi důležitý vstup i co se týče té vlády, ale neznamená to, že nutně budu hájit ta stanoviska, která vláda bude mít, protože se jednoduše může stát, že já s nimi prostě politicky nebudu souhlasit a potom je přeci nemůžu hájit. Ale ještě jednou zpátky k té vaší otázce. Samozřejmě, že je pro mě důležité to, že bych byl případně zvolen za Českou republiku a českými občany a že já samozřejmě musím hájit zájmy českých občanů v Evropské unii. Ale já jsem zcela schválně na tu vaši otázku prvotně odpověděl, takže budu hájit zájmy evropských občanů.
To já jsem pochopil.
Poněvadž v tom Evropském parlamentu prostě si myslím, že by to neměl být úplně jako souboj nějakých národních zájmů, poněvadž to potom nevede k dobré politice. Skutečně my jsme se měli podílet na té evropské spolupráci tak, abychom v Evropské unii prosperovali, jako my, jako Česká republika a celá Evropa.
Děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Naschledanou.